เริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการเริ่มต้นจากดนตรีกับผมวิริยะสว่างโชติกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องดนตรีสมัยนิยมศึกษาคือวิธีการศึกษาดนตรีสมัยนิยมแล้วก็แง่มุมของดนตรีเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับมิติของสังคมและวัฒนธรรมนะฮะผมเองเนี่ยเริ่มทำรายการมาก็เกือบปีแล้วฮะก็ถ้านับครั้งนี้กับครั้งหน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่52กับสัปดาห์ที่53สำหรับเดือนหน้าก็จะเป็นการเริ่มต้นปีที่2ฮะก็หวังว่าท่านผู้ฟังถ้ามีอะไรติชมหรือว่าเพิ่งมีโอกาสเข้ามาได้ฟังรายการเราก็เชิญติชมกันมาได้นะติดต่อมาทางไทย PBS radio.com นะทางเรามีเว็บไซต์แล้วก็มีแอปของโทษทีครับมีลิงก์ของตัวรายการแล้วก็ตัวฐานข้อมูลของการจัดมาครั้งก่อนๆ ก็จะอยู่ใน SoundCloud ซึ่งจะลิงก์ได้ในหน้าเว็บของเรานะครับก็วันนี้เราจะมาพบกับดนตรีที่ผมจะเรียกว่าเป็นดนตรีบัลลาดจริงๆก็เป็นบัลลาดล็อกนะฮะก็เป็นดนตรีบัลลาดล็อกหรือว่าบางทีเราก็เรียกล็อกบัลลาดขอโทษก็เป็นคำที่ใช้ในแง่คือคำว่าดนตรีบัลลาดเนี่ยก็ใช้ในแง่เป็นดนตรีที่เป็นทำนองท่วงทำนองแบบช้าๆเน้นเมโลดี้สวยแล้วก็เนื้อหาก็เป็นท่วงทำนองของการพรรณนาในเรื่องความรักเอ่ยความซาบซึ้งหรือว่าแม้กระทั่งความอารมณ์ความสูญเสียความเจ็บปวดต่างๆนะส่วนใหญ่ดนตรีแบบบัลลาดเนี่ยหรือว่าร็อกบัลลาดพอเรามาใช้คำว่าร็อกบัลลาดก็เป็นดนตรีร็อกฮะก็มีวงดนตรีร็อกจำนวนหนึ่งที่ในอัลบั้มหนึ่งของเขาก็จะมีดนมีเพลงในสไตล์บัลลาดแทรกมา 2-3 เพลงอะไรทำนองนี้นะฮะผมจะให้ฟังเพลงแรกกันก่อนเลยซึ่งก็ยาวพอสมควรนะที่น่าสนใจคือเพลงบัลลาดส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ยาวอยู่ที่น่าสนใจก็คือเป็นเพลงที่ยาวนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีท่วงทำนองของการเน้นเสียงร้องการบรรเลงกีตาร์เอ่ยแล้วก็ลักษณะของเมโลดี้ที่สวยแล้วกันผมใช้คำว่าเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือดนตรีบัลลาดเหล่านี้บางครั้งเป็นเพลงที่ชูแล้วก็คนจะรู้จักวงดนตรีเหล่านี้วงดนตรีร็อกจำนวนหนึ่งที่มีเพลงหนักๆนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าเพลงบัลลาดจำนวนหนึ่งได้รับความนิยมเป็นแทบจะว่าจะเป็นเพลงเอกของวงนั้นไปเลยครับผมจะให้ฟังเพลงจากปี1972ก่อนนะเป็นยุคแรกๆที่มีวงดนตรีที่เล่นสไตล์แบบนี้แม้ว่าสมัยนั้นเราจะไม่มีคำว่าร็อกบัลลาดอยู่นะครับเพลงของวง Wishbone Ash นะเป็น Wishbone Ash จริงมีเพลงดังอยู่เพลงหนึ่งคือเพลงที่ชื่อว่า Everybody Needs a Friend นะฮะแต่ว่าผมจะให้ฟังเพลงหลังจากนั้นคือเพลงยุคหลังจากที่เขามีเพลงฮิตในเชิงบัลลาดไปแล้วเป็นกว่าแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองที่ไพเราะไม่แพ้กันนะชื่อเพลงว่า Persephone นะฮะเพลงในปี1972ครับก็เป็นเพลงจากบันทึกการแสดงสดนะผมคิดว่าในงานความสามารถที่จะเอาเพลงบัลลาดหรือว่าวงร็อกบัลลาดมาบรรเลงได้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่าฟังเนี่ยผมคิดว่าความท้าทายอยู่ที่การเอามาเล่นแสดงสดมากกว่างานที่อยู่ในเป็นสตูดิโออัลบั้มนะครับลองฟังเพลงนี้ครับ
Thank you. happening. Always a fire in her eyes. But the last time that I went to her, I could tell that things just weren't right.
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ Wishbone Ash ซึ่งมีลีลาของการเล่นดนตรีที่เน้นแบบเมโลดี้ก็คือการใช้กีตาร์2ตัวนะมีกีตาร์โซโล่2ตัวซึ่งเป็นจุดเด่นแล้วก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมคิดว่าการเล่นเบสเล่นได้ดีนะแล้วก็มือเบสเป็นนักร้องนำด้วยนะฮะสำหรับวงนี้นะฮะแล้วก็ ที่น่าสนใจคือจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงจากการแสดงสดนะฮะนะแสดงสดในปี1976แล้วยุคท้ายๆของวงนะก่อนที่วงจะหยุดงานไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาสร้างผลงานใหม่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังกลับมาสร้างงานนะฮะแล้วก็ออกทัวร์กันฮะเราเห็นว่าสไตล์กีตาร์ซึ่งโดดเด่นมากแล้วก็มือกีตาร์ที่ชื่อว่าแอนดี้โพเวลเป็นมือกีตาร์ที่เล่นกิบสันไฟวีซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวงนะฮะครับลองฟังสไตล์โซโลกีตาร์ช่วงท้ายๆของแอนดี้โพเวลครับจบลงไปแล้วครับเวอร์ชั่นแสดงสดวงเพลงของวง Wishbone Ash นะชื่อว่าเพลง Persephone นะครับก็เป็นวงร็อกที่มีชื่อเสียงวงหนึ่งแล้วก็เพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงในลักษณะคล้ายๆเพลงนี้นะคือเป็นเพลงบัลลาดแล้วก็มีสไตล์การเล่นกีตาร์2ตัวเพลงเร็วๆกว่านี้ก็มีนะส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงเร็วเพลงช้าควบคู่กันไปหลายๆในงานอัลบั้มของเขานะแล้ววันนี้เราพูดถึงร็อกบัลลาดนะฮะก็ผมจะให้ฟังอีกเพลงหนึ่งดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงสไตล์ของที่เราเรียกว่าร็อกบัลลาดแล้วก็เพลงในแต่ละยุคสมัยที่วงร็อกต่างๆเล่นเพลงในสไตล์ที่เน้นเมโลดี้ที่สวยงามมีกีตาร์โซโล่ที่น่าจดจำผมจะฟังเพลงจากวงฮาร์ดนะครับชื่อเพลงว่า Crazy on You เป็นวงร็อกจากแคนาดานะก็มีชื่อเสียงในยุค 70-80 แล้วก็มีเป็นวงที่มีนักร้องนำแล้วก็มือกีตาร์นำก็เป็นมือกีตาร์ผู้หญิงนะก็เป็นพี่น้องกันนะแอนวินสันนะเป็นนักร้องนำแล้วก็แคทเธอรีนวินสันเป็นมือกีตาร์ครับThank you. จบลงแล้วครับCrazy on You ซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากแล้วก็เป็นเพลงที่จัดว่าเป็นเพลงเอกของวงฮาร์ดนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าทั้งสไตล์กีตาร์แล้วก็เสียงร้องของแอนวินสันกับน้องสาวแนนซี่แคทรีนวินสันผมคิดว่าทำให้วงฮาร์ดเป็นวงที่ทำงานในแง่ของเพลงบัลลาดได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เสียงร้องและซาวที่ออกมามันนุ่มนวล นะแล้วก็เมโลดี้ที่ความสามารถในการแต่งเมโลดี้ของทั้งสองแล้วก็ร่วมกับมือกีตาร์กับสมาชิกอื่นในวงก็ทำให้วงมีเพลงเด่นๆหลายๆเพลงนอกจากเพลง Crazy on You ซึ่งเป็นวงที่น่าจดจำในแง่ของการสร้างเมโลดี้แล้วก็เป็นวงที่ทำงานในสไตล์จริงๆเพลงหนักๆก็มีนะแต่ว่าในแต่ละบั้มก็จะมีการแทรกเพลงในสไตล์แบบร็อกบัลลาดซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับวงแล้วก็ผมคิดว่าคำว่าร็อกบัลลาดก็เกิดในยุคกลางๆ70นะแล้วก็ถัดมานิดหน่อยก็เริ่มมีวงร็อกรุ่นใหม่ซึ่งเริ่มเกิดมาแล้วก็สร้างสไตล์เพลงในรูปแบบที่เน้นเมโลดี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือช่วงหนึ่งวงดนตรีร็อกหายไปคือกระแสของดนตรีดิสโก้กระแสของพังกระแสของนิวเวฟแล้วก็มันบูมขึ้นมาฮิปฮอปเอ่ยในช่วง70นะช่วง70ปลายในฮิปฮอปยุคแรกนะโอลด์สคูลฮิปฮอปก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสของดนตรีร็อกก็หายไปยุคหนึ่งพอยุค80กลางๆก็เริ่มมีดนตรีร็อกกลับมาใหม่ใน80ก็เริ่มมีบ้างนะต้องใช้ข้อเริ่มมีบ้าง80กลางๆจนช่วงปลายก็เริ่มมีวงเด่นๆออกมาแล้วก็วงเด่นๆออกมาเหล่านี้สร้างชื่อเสียงด้วยสไตล์ดนตรีที่เป็นร็อกบัลลาดที่ชัดเจนนะคือหมายความว่าแทบจะถือว่าเป็นเพลงเอกของวงเลยแทนที่จะแบบว่ามีเพลงหนักๆเพลงอื่นแล้วก็เพลงนี้อาจจะแทรกเข้ามากลายเป็นว่าเพลงเอกของวงเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเป็นหน้าเป็นตาของวงก็เป็นเพลงสไตล์ร็อกบัลลาดผมใช้ฟัง2เพลงติดกันของวงยุคที่เราเรียกว่าวงแบบแฮร์แบนนะเขาเรียกว่าแฮร์แบนก็คือผมยาวเสียงแหลมแล้วก็นุ่งกางเกงขารีบๆเล็กๆอะไรทำนองนี้นะผมใช้ฟัง2วง2เพลงติดต่อกันนะไวไลออนนะชื่อเพลงว่า WhenThe Children Cry แล้วก็ Skid Row นะชื่อเพลง I Remember You ครับ
You must show the way. under God. When the children cry, let the lonely try. 'Cause when the children sing, then the new
ฮะจบไปแล้วครับจาก Skid Row I Remember You ก็เป็นเพลงดังของเขาถ้าเราย้อนไปเพลงก่อนหน้านี้ของ White Lion นะฮะ When the Children Cry เราจะรู้สึกว่าแพทเทิร์นเพลงคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็จริงๆงานก็ออกมาปีWhen the Children Cry ออกมาปี2530นะฮะแล้วก็ของ Skid Row I Remember You ออกมาปี2532ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่งานดนตรีในลักษณะที่เรียกว่าแฮแบนหรือว่าเป็น LA สไตล์แล้วก็เป็นวงร็อกที่เน้นเมโลดี้เยอะแล้วก็บางทีก็เราก็มีคำเรียกออกมาอีกแบบหนึ่งก็เป็นคำที่ใช้เรียกสไตล์ก็เป็นเมโลดิกร็อกอะไรทำนองนี้ฮะผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากบริษัทหรือว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเมืองนอกที่ต้องการจะสร้างภาพรักของดนตรีร็อกในสไตล์อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ดนตรีร็อกหนักๆคือจริงๆช่วงนั้นก็มีร็อกหนักๆออกมานะพวกแทสเมตันและวงอย่างเมทัลไลกาวงสไตล์นี้สเลเยอร์อะไรทำนองนี้นะจะเป็นวงร็อกหนักๆร้องแบบเละๆหน่อยกีตาร์กีตาร์ต้องใช้ว่ากีตาร์ใส่เอฟเฟคแผบสไตล์อะไรแบบนี้แต่ว่าในงานแบบพวก Skid Row หรือว่า White Lion แล้วก็มีวง Tesla วงอะไรที่ออกมาในช่วงนั้นหลายๆวงนะก็จะเป็นสไตล์แบบเมโลดิกร็อกแล้วก็ที่น่าสนใจคือฝีไม้ลายมือกีตาร์ก็จะเป็นตัวเด่นแล้วก็มือกีตาร์ของวงเหล่านี้หลายคนก็ยังมีชื่อเสียงมีปัจจุบันนี้ฮะหลายคนก็ยังอยู่ในแวดวงนะแล้วก็จริงๆยุคนั้นเราก็น่าจะนับรวมอย่างบองโชวีเข้าไปด้วยนะปัจจุบันบองโชวีก็ยังอยู่ในวงการดนตรีถึงแม้ว่าจะผ่านมา20กว่าปีแล้วนะก็ถือว่ายุค2530หรือว่าช่วงปลาย80ก็เป็นยุคทองของสไตล์ดนตรีเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงแรกเราพูดถึงร็อกบัลลาดนะช่วงนั้นก็เราก็มีนิยามซึ่งสื่อมวลชนเป็นผู้ใช้นิยามเหล่านี้นะก็ใช้คำว่าเมโลดิกร็อกนะสื่อมวลชนคือพวกแมกกาซีนหรือว่ารายการวิทยุเองก็เรียกสไตล์แบบนี้ออกมาก็แบบที่เราฟังกันไปนะก็จริงๆสไตล์แบบนี้ไม่ได้เพียงมีแต่ในอเมริกานะก็มีอยู่ในทั่วๆไปในแวดวงดนตรีร็อกที่เกิดในยุคนั้นนะผมจะให้ฟังวงจากญี่ปุ่นละกันผมคิดว่าวงนี้มีแฟนเพลงในเมืองไทยเยอะแยะมากนะฮะก็งานดนตรีออกมาในช่วงใกล้ๆกันฮะในยุคเดียวกับวงแฮแบนหรือว่าเมโลดิกร็อกในยุคในที่ผมเปิดให้ฟังมาก่อนอันนี้วง X Japan นะฮะชื่อเพลงว่า Endless Rain นะครับThank you. X Japan ก็เป็นวงที่มีเพลงดังอยู่มากมายแล้วก็ในจำนวนเพลงดังที่มากมายจำนวนนั้นก็เป็นเพลงในสไตล์แบบเมโลดิกร็อกนะถึงแม้ว่าวงจะมีดนตรีหนักๆหรือว่าจังหวะที่เร็วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าในโลกของดนตรีร็อกในแบบที่เป็นร็อกบัลลาดหรือว่าเมโลดิกร็อกอะไรเหล่านี้นะผมคิดว่า X Japan จัดว่าเป็นวงที่สร้างงานในสไตล์นี้ได้อย่างน่าฟังนะต้องบอกแบบนี้แล้วก็ดนตรีของเขาละเมียดละไมก็ถึงแม้ผมจะไม่ถึงกับเป็นแฟนเพลงของเขาอย่างเหนียวแน่นอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ติดตามผลงานของเขามาเป็นระยะอยู่ช่วงหนึ่งฝีไม้ลายมือการร้องหรือว่ากีตาร์ของมือกีตาร์ของวงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอะไรแบบนี้นะก็เป็นช่วยเสริมสไตล์งานของวงได้อย่างโดดเด่นนะก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของวงเมโลดิกร็อกนะคือเสียงร้องกับกีตาร์ที่ต้องเด่นแล้วก็นักดนตรีพูดถึงว่ามือกีตาร์ทั้งมือกีตาร์เองแล้วก็นักร้องนำจะมีคาริสมาคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคนเห็นก็จะจดจำได้อันนี้ก็เป็นจุดขายด้วยนะก็เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมดนตรีมีส่วนผลักดันให้มีวงร็อกสร้างเพลงในสไตล์แบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไว้บางทีหลายวงก็สร้างผลงานได้เป็นที่น่าจดจำไงแล้วก็มีจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ถูกจดจำอะไรเท่าไหร่ฮะในเพลงสไตล์เมโลดิกร็อกคือพอสไตล์นี้บูมก็มีงานออกมาเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอยู่สักพักหนึ่งสไตล์ดนตรีแบบนี้ก็เริ่มน่าเบื่อนะคือมันซ้ำๆแม้แต่วงนั้นเองนะเพราะว่ามีสไตล์ดนตรีที่เล่นแบบนี้แล้วก็ติดหูแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพยายามสร้างงานที่คล้ายๆกันนะหลายๆวงก็ไปได้ดีกับงานเพลงสไตล์นี้หลายๆวงก็มีเพลง2เพลงแล้วก็อยู่ได้ไม่รอดในวงการนะเพราะว่าเอาข้อจริงวงดนตรีร็อกก็ยังขายความหนักความเร็วของสไตล์ดนตรีเพลงสไตล์ดนตรีแบบเมโลดิกร็อกก็เป็นส่วนเสริมนะโอเคหลายวงมีเพลงเหล่านี้ซึ่งเป็นที่น่าจดจำนะครับก็เราวันนี้เราพูดถึงอะไรตอนแรกเราเริ่มจากร็อกบัลลาดนะก็ตอนนี้เราก็มาพูดถึงเมโลดิกร็อกนะก็ผมใช้ฟังเพลงไทยบ้างแล้วล่ะเราฟังวงสากลจากอังกฤษอเมริกาและญี่ปุ่นมาแล้วนี่เราจะมาฟังเพลงไทยบ้างวงไทยครับก็เพลงวงร็อกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยนะปัจจุบันนะฮะวงร็อกร่วมสมัยก็หินเหล็กไฟนะกับเพลงศรัทธานะฮะก็เป็นเพลงเมโลดิกร็อกที่น่าฟังของวงนะแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแสดงสดนะก็ลองฟังดู
I'm not afraid to die. คนเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเองจะแพ้ชนะไม่เกรงจะสักเท่าไรอัพเดทวายไปบอกมาโอกาสสักพลังอยู่คู่พวกเราทุกๆคนครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
ก็แบบที่ผมได้บอกไปนะว่าเพลงในสไตล์แบบร็อกบัลลาดหรือว่าเมโลดิกร็อกเนี่ยต้องสู้กันบนการแสดงสดบนเวทีการแสดงสดเพราะว่าวงบางวงร้องดีเล่นกีตาร์ก็ดีแต่ว่านั่นเราฟังจากงานที่เป็นสตูดิโออัลบั้มนะแต่ว่าวงที่มีฝีไม้ลายมือจริงๆการอยู่บนเวทีการเล่นสดแล้วยังสร้างอารมณ์มูดความรู้สึกได้ต้องสร้างร่วมกับผู้ฟังด้วยนะครับผมคิดว่านี่คือจุดที่จุดเด่นของวงที่ทำได้แล้วก็ผมคิดว่าหินเล็กไฟก็เป็นวงที่ทำได้แล้วก็หลายๆวงอย่าง X Japan ก็ทำได้ดีนะผมคิดว่าคือจุดหนึ่งคือถ้าเป็นวงเป็นเพลงเร็วหรือว่าเป็นเพลงหนักเนี่ยส่วนนี้มันก็กระตุ้นให้คนสนุกได้อยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของเพลงร็อกที่เป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงบัลลาดแบบที่ผมบอกซึ่งมีเนื้อเพลงที่จับจิตจับใจผู้ฟังได้ด้วยรูปแบบของเปียโนที่ใส่มาการเคาะเปียโนที่ใส่มารูปแบบของสไตล์การร้องหรือว่าเสียงกีตาร์สโลว์ที่สอดใส่ขึ้นมาต้องสร้างอารมณ์ร่วมได้อย่างดีกับผู้ฟังด้วยในเวลาแสดงสดผมคิดว่านี่อันนี้เป็นจุดที่สร้างให้เพลงนั้นยืนยงอยู่ในหัวของผู้ฟังนะต้องใช้คำว่าอยู่ในหัวดีกว่าอยู่ในหูอาจจะไม่พอเพราะบางทีเราฟังผ่านๆมาอยู่ในหัวอยู่ในความทรงจำผู้ฟังอาจจะคิดทำนองนี้ขึ้นมาณช่วงไหนวินาทีไหนก็ได้เขาสามารถทำเพลงเหล่านี้ขึ้นมาได้ผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือจุดที่เพลงแบบเมโลดิกร็อกหรือว่าร็อกบัลลาดสร้างความซาบซึ้งในความเป็นดนตรีที่เน้นท่วงทำนองเมโลดี้แล้วก็ผู้ฟังสามารถเข้าไปแชร์ในอารมณ์ร่วมกับดนตรีเหล่านั้นได้นะนี่ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของงานดนตรีร็อกที่เราเรียกว่าเป็นร็อกบัลลาดหรือว่าเมโลดิกร็อกซึ่งก็มีเราก็กล่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะก็เพลงเหล่านี้ก็มีในยุคสมัยตั้งแต่ยุค70แต่ว่าโอเคยุคนั้นเรายังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนนะก็พอยุค80ปลายๆก็มีวงเหล่านี้เกิดขึ้นมาในสไตล์ในอเมริกาแล้วก็เกิดขึ้นเป็นหัวเหตุแล้วก็ ฟื่องฟูนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็หายไปแต่ว่าผมคิดว่าดนตรีเหล่านี้ยังสไตล์ดนตรีแบบนี้ยังอยู่คือดนตรีร็อกยังอยู่นะแต่ว่าสไตล์ดนตรีแบบเมโลดิกร็อกที่แทรกอยู่กับวงหนักๆเลยนะวงที่เล่นหนักๆสไตล์ดนตรีเร็วๆเราก็จะเห็นวงเพลงเหล่านี้ยังคงแทรกกันอยู่นะผมจะให้ฟังเพลงซึ่งน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นวงดนตรีที่สร้างดนตรีแบบที่เรียกว่าร็อกบัลลาดได้ดีที่สุดฮะต้องพูดแบบนี้นะผมอาจจะเป็นความคิดเห็นของผมแต่ว่าผมคิดว่าผู้ฟังหลายๆคนก็คิดแบบเดียวกันนะแล้วก็เขาเป็นวงที่มีเพลงเร็วด้วยมีเพลงร็อกเร็วๆหนักๆด้วยมีเพลงที่กระชากอารมณ์แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็พอมาถึงเพลงร็อกบัลลาดซึ่งในอัลบั้มของเขาเนี่ยก็จะมีแทรกมาตลอด2เพลง3เพลงบางซึ่งทุกเพลงผมคิดว่าเป็นเพลงดังของอัลบั้มแต่ในแต่ละอัลบั้มของวงด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเวลาแสดงสดก็เล่นได้ดีด้วยนะเล่นได้ดีเล่นได้ซาบซึ้งจนบางครั้งผู้คนถึงกับน้ำตาซึมแล้วผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ออกมาได้ช่วงเหมาะกับเวลาพอดีแล้วก็ฟังทุกครั้งก็รู้สึกน้ำตาซึมนะแล้วก็เข้าถึงกับอารมณ์ของผู้ฟังทั่วโลกนะเป็นเพลงที่ออกมาในปี1990นะฮะ2533หลังจากเหตุการณ์กำแพงเบอร์ลินซึ่งกั้นระหว่างเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกพังทลายลงทำให้ความคิดความเชื่อทางการเมืองที่เราเรียกว่าโลกหลังม่านเหล็กพังทลายลงแล้วก็นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็นในฝั่งยุโรปนะฮะในฝั่งยุโรปก็ประเทศที่อยู่ในค่ายโลกของสงครามเย็นในช่วงสงครามเย็นเลขที่อยู่หลังม่านเหล็กในใต้อิทธิพลของโซเวียตรัสเซียก็ล่มสลายลงไปผมใช้ฟังเพลงสุดท้ายของรายการแล้วครับเราจะกลับมาพบกับรายการเริ่มต้นจากดนตรีได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา 14.00 นถึง 15.00 นทางไทย PBSRadio.com นะวันนี้ผมวิริยะสว่างโชติของลาไปกับเพลงสุดท้ายของวง Scorpion กับ Wind of Change ครับ
Tomorrow
รายการเริ่มต้นจากดนตรีฟังสดทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.และฟังย้อนหลังได้ที่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS